Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Dvojica pripadnika Eufora noćas u Banja Luci fizički napali mladića i djevojku u toku konferencija za novinare u Centru javne bezbjednosti Banja Luka.
Pravosudne institucije BiH pokazale u procesuiranju ratnih zločina predubjeđenje protiv srpskih žrtava, ocijenjeno izvještaju Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a.
Nevladine organizacije i Srpske ogorčene na mogući izbor Jovana Divjaka za gradonačelnika Sarajeva.
U toku polufinale Đoković Del Potro na završnom Masters turniru u Londonu.
Vrijeme je promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, trenutno u Banja Luci 12 stepeni.
Dvojica pripadnika Eufora iz Lotovog tima stacioniranog u Tuzli rano jutro su učestvovali su u incidentu u kom je su fizički napali djevojku i mladića u ulici Cara Dušana u Banja Luci. Povrijeđena Ana Ćurić primljena je na hirurško odjeljenje kliničkog centra Banja Luka i ljekari su konstatovali kontuziju lijevog kuka. Nakon ukazane ljekarske pomoći puštena je na kućno liječenje. Povodom incidenta koji se noćas dogodio, načelnik policijske stanice Centar Banja Luka Željko Stojnić održao je konferenciju za novinare u kojoj je iznio više detalja o ovom slučaju. Sa lica mjesta javlja se Stevan Lulić.
Povodom incidenta koji se jutros u 4:25 dogodio u Banja Luci, u kome su učestvovala dvojica pripadnika Eufora, načelnik policijske stanice Centar Banja Luka, Željko Stojnić, rekao je da je ovaj slučaj u nadležnosti Eufora. Stojnić je dodao da su dvojica pripadnika Eufora iz lot tima stacioniranog u Tuzli koji su učestvovali u incidentu bili u alkoholisanom stanju te da nisu pravili probleme prilikom privođenja, ali da su se pozvali na imunitet. Znači, nakon kraćeg zadržavanja u policijskoj stanici pripadnici Eufora su pušteni na slobodu, a slučaj je predat u nadležnost Eufora.
Dakle, kako smo saznali, u Banja Luci je održana preskonferencija povodom ovog incidenta. Novinarske ekipe se trenutno nalaze u kliničkom centru gdje su primljeni povrijeđeni mladići i povrijeđena Ana Ćurić. Kako bi detaljnije se upoznali o kakvim se povredama radi, a opširnije o svemu ovome u našim večernjim vijestima u 19 časova. A u Euforu se sprovodi istraga o incidentu u Banja Luci u kojem su učestvovala dvojica austrijskih pripadnika Eufora, rekao je portparol Eufora David Collins. On nije mogao reći više detalja o incidentu dok istraga ne bude završena. U nastavku dnevnika slijede političke i ekonomske teme. Pravosudne institucije BiH pokazale su u procesuiranju ratnih zločina predubjeđenje protiv srpskih žrtava, ocijenjeno je 8. izvještaju Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a. U dijelu izvještaja koji se tiče posljedica sukoba u BiH, Srpska ističe da analiza procesuiranja ratnih zločina u BiH, nažalost, otkriva naglašeni disparitet u načinu na koji pravosuđe BiH tretira zločine protiv Bošnjaka i zločine protiv Srba.
Srpska ističe da se nepridavanje pažnje srpskim žrtvama od pravosudnih institucija BiH ogleda u tome što te institucije nisu osudile, pa čak ni procesuirale, počinioce nekih od najgnusnijih zločina počinjenih tokom proteklog rata. U izvještaju se napominje da je Odred El Mujahid počinio masovne ratne zločine. Također, iako je utvrđeno da su bošnjačke snage počinile nebrojena zvjerstva nad Srbima u okolini Srebrenice, sudske institucije BiH nisu nikoga optužile za ove zločine.
Ni danas se ne stišavaju osude na prijetnje nekadašnjeg komandanta takozvane armije BiH Sefera Halilovića upućene predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Ratni veterani Sarajevsko-Romanijske regije podsjećaju da Halilović nikada nije dobio ni jednu bitku dok nevladine organizacije u Srpskoj i Federaciji BiH više brine izostanak reakcije BiH zvaničnika na Halilovićevu prijetnju Srpskoj i njenom predsjedniku. Opširnije u prilogu Stjepana Zlikovca.
Nakon izvjesnog zatišja i obuzdavanja sarajevske zlonamjerne retorike, strpljenje izdalo bivšeg komandanta takozvane armije BiH Sefera Halilovića, kojim ničim izazvan pokaza generalska osjećanja i prema Republici Srpskoj i njenom predsjedniku. Navodno dirnut i provociran nekim izjavama predsjednika Srpske Milorada Dodika u eter jednog sarajevskog medija izusti. Ako nas bude naljutio, mi ćemo sa njim završiti po kratkom postupku. U Republici Srpskoj brojne reakcije, osude i zgražavanje. Jedan od bivših komandanata Vojske Republike Srpske na Sarajevskom ratištu, Mišo Mijatović, poznaje Halilovića kao svoj džep, njegovu hrabrost posebno.
Sva je tvoja snaga i umješnost ratovanja bila da zovete na informativne razgovore nenaoružane Srbe i Srpkinje, da ih zatvorite u 154 zloglasna koncentraciona logora u Sarajevu, Zenici, Visokom, Konjicu.
Makoliko prijetnja bila ozbiljna, ne treba strahovati. Mišljenje je predsjednika Srpskog demokratskog foruma Slobodana Nagradića. Ono što treba da brine je izostanak reakcije federalnih i institucija na nivou BiH, naglašava Nagradić.
Mi možemo očekivati sličnih, manje ili više glupih izjava i od predstavnika nekih drugih nevladine organizacije iz federacije ili nekad uglednih, a danas potpuno marginalizovanih pojedinaca, ali ako nema reakcije na to od strane nadležnih državnih, entitetskih i bilo kojih drugih organa vlasti, pravosuđa, javnog mnjenja iz Federacije BiH, onda nas to mora zabrinuti.
Direktorica Centra za kulturu dijaloga iz Sarajeva Sanja Vlajsavljević ne skriva zgražavanje na retoriku koju je koristio Halilović.
Nažalost, veoma sam potresena da čujem poslije 17 godina od rata da neko poziva na smaknuće ili brzi završetak sa bilo kim, bilo kojim političarom ili pretpostavljam narodom. Isto tako smatram da odakle god dolazi takva izjava nije dobro došla i o njoj se itekako treba povesti računa sa viših instancija.
Inače, Sefera Halilovića Haški tribunal je bio optužio za ratni zločin na 33 hrvatska civila u Grabovici kod Mostara, ali je 2007. godine oslobođen optužbe.
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo osudila je mogući izbor Jovana Divjaka za novog gradonačelnika Sarajeva, navodeći da je taj čovjek napravio toliko zla Srbima da to istorija neće zapamtiti.
Mi znamo što je Divjak radio 92. posebno kada je bila dobrovoljačka, ali takav njima odgovara i vrlo je moguće da će delegirati njega ili nekog sličnog njemu, rekao je predsjednik organizacije Mirko Vranić.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da osoba poput Jovana Divjaka ne može imati kredibilitet da sutra predstavlja grad Sarajevo u kome Srba praktično nema i da zagovara pomirenje.
Jovan Divjak može se izjašnjavati kao Srbin, ali on ne može biti predstavnik srpskog naroda. Ako je 99% Srba u proteklom građanskom ratu bilo na jednoj strani, a manje od 1% na njegovoj, rekao je Mitrović komentarišući mogući izbor bivšeg generala takozvane armije BiH Jovana Divljaka i člana ratnog predsjedništva BiH Tatjane Ljujić-Mijatović za gradonačelnika Sarajeva. On je ocijenio da to predstavlja provokaciju čiji je cilj da se pokaže da je bošnjačka strana u ratnim dešavanjima u ovom gradu radila ispravno.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić govorio je za radio televiziju Republike Srpske o svojoj narednoj zvaničnoj posjeti Izraelu koja će trajati od 13. do 16. novembra. Osim o programu njegove posjete Izraelu, Radojičić se osvrnuo i na druga aktuelna dešavanja u Republici Srpskoj. U srijedu, 14. novembra, trebalo bi biti postignut dogovor predstavnika vlade Srpske i socijalnih partnera oko ekonomske politike Republike Srpske i budžeta za narednu godinu. Iako su u parlamentu Srpske očekivali da o nacrtu budžeta i nacrtu ekonomske politike raspravljaju već oko 23. novembra, od vlade Srpske još nisu dobili ove dokumente, tako da je mogućnost za redovnu sjednicu Skupštine krajem ovog mjeseca veoma mala, izjavio je Radojičić. On očekuje da vlada Srpske zatraži posebnu sjednicu Republičkog parlamenta na kojoj bi poslanici raspravljali o ovim dokumentima ili da se u redovnoj proceduri nacrti prijedlog budžeta kao i ekonomske politike Srpske za narednu godinu nađu u decembru. U prilogu Gostimir Keskić.
Za predsjednika Republičkog parlamenta Igora Radojčića realnija varijanta je da se sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o ekonomskoj politici Srpske i budžetu za narednu godinu održi u decembru. Prema njegovom mišljenju, vlada Srpske još vodi raspravu o ovim dokumentima.
Najavljeni dolazak misije Međunarodnog monetarnog fonda, koja je definitivno vezana sa strukturom budžeta iduće godine, tako da će parlament razmatrati ove akte onda kada ih vlada uputi, a vrlo je vjerovatno da će to biti decembar.
Komentarišući povlačenje iz skupštinske procedure zakona o doprinosima zbog neslaganja Fonda PIO i Fonda zdravstvenog osiguranja oko raspodjele stopa između ova dva fonda, Radojčić je rekao da nedostatak dogovora između pojedinih ustanova u Srpskoj je doveo do toga da novog zakona o doprinosima uopšte nema, iako je prijeko potreban.
Na kraju nije bilo dogovora o stopama oko toga da li smanjivati fondu zdravstvenog osiguranja, povećavati fondu penzijskog osiguranja ili na neki drugi način. Taj nedostatak dogovora između pojedinih resora i pojedinih oblasti na kraju je doveo do toga da novog zakona uopšte nema. Udruženje penzionera uporno traži da se ponovo ide sa zakonom o doprinosima koji bi smanjio izdvajanje za zdravstveno osiguranje. Naravno, zdravstveni radnici i Fond zdravstvenog osiguranja nisu spremni da smanje svoje prihode i ta priča je naravno vječita.
Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske predvođena predsjednikom Igorom Radojčićem u utorak 13. novembra putuje u službenu posjetu Izraelu. On će na Trumanovom institutu na Hebrejskom univerzitetu održati predavanje o stanju u BiH u proteklih 20 godina kao i međunacionalnim i međureligijskim odnosima. Delegacija Republičkog parlamenta tokom posjete ovoj zemlji sastaće se i s visokim zvaničnicima Izraela, najavio je Radojčić.
Treba da se sretnem sa predsjednikom parlamenta Izraela, gospodinom Ruvenom Rivlinom, gdje bismo trebali razgovarati o proširenju parlamentarne saradnje i da pratimo razvoj nekih drugih odnosa koji su u ovom momentu intenzivni između Republike Srpske i Izraela. Predviđen je sastanak sa ministrom inostranih poslova Izraela, gospodinom Libermanom i njegovim saradnicima. Očekujem da ćemo imati i sastanke koji se tiču naučno-tehničke i univerzitetske saradnje.
Tokom posjete Izraelu, delegacija iz Republike Srpske trebalo bi da se sastane s patrijarhom Jeruzalemskim Teofilom, a u Nazaretu planirane susreti s patrijarhom Moskovskim i cijele Rusije Kirilom, koji se nalazi u posjeti Svetoj zemlji.
Nedopustivo je da odbornici u lokalnim parlamentima za svoj rad ili bolje reći nerad uredno primaju visoke naknade, sve su glasnije kritike iz nevladinog sektora. Ističu da ti odbornički paušali u zavisnosti od lokalne zajednice dostižu cifru i do 900 maraka. Iz Ministarstva lokalne uprave i samouprave najavljuju izmjene i dopune zakona koji bi trebalo da uredi ovu oblast i kako tako ujednači poslanička primanja. Prilog Branke Veleušić.
Mjesečne odborničke naknade u lokalnim zajednicama Republike Srpske iznose od 300 maraka u Čelincu, Prijedoru 600 maraka do rekordnih 890 maraka u Doboju, kaže Obran Bjelošević iz Centra civilnih inicijativa i ocjenjuje da su njihovi učinci više nego mršavi s obzirom na to koliko su plaćeni.
Isto tako možemo reći da je sam rad tih odbornika može se svesti mjesečno na 2 ili 3 dana, odnosno jednu sjednicu i eventualno ako se pripremaju za nju još 1 ili 2. Tako da je već i ova cijena od 600 u Prijedoru, a pogotovo 890 u Doboju, predstavlja izuzetno visoku naknadu za tu količinu obaveza, odnosno posla koju obavljaju.
Resorno ministarstvo u saradnji sa Savezom gradova i opština i Savezom sindikata priprema izmjene i dopune zakona o lokalnoj upravi kojima bi bio propisan kriterijum za utvrđivanje visine odborničke plate, kaže portparol ministarstva lokalne samouprave Dragana Bulić.
Jasno smo definisali da se odbornička naknada utvrđuje u visini od 65% prosječne neto plate isplaćene u općinskoj upravi za prethodnu godinu, ne uključujući plate funkcionera. Odlukom Skupštine opštine utvrđuje se visina odborničke naknade kao i slučajevi u kojima odborniku ne pripada pravo na odborničku naknadu. Zaočekivati je da se pomenuti zakon nađe u proceduri do kraja godine.
Iako nije bilo zvaničnih inicijativa, mnogi smatraju da bi odbornicima trebalo plaćati određeni iznos samo za dane kada su angažovani. Iz Centra civilnih inicijativa poručuju da bi kao budući model mogao da posluži i primjer iz Federacije, tačnije Bihaća, gdje je odbornički paušal 200 maraka plus po 50 maraka za svaku održanu sjednicu.
Učesnici susreta direktora fondova penzijsko-invalidskog osiguranja iz Republika bivše Jugoslavije postigli su dogovor kojim su svi fondovi preuzeli obavezu da najkasnije za 60 dana odgovore na bilo koji zahtjev drugog fonda u skladu sa sporazumom o socijalnom osiguranju između država potpisnica.
Na trećim susretima direktora fondova PIO iz bivših Republika Jugoslavije održanim 8. i 9. novembra u Skoplju zaključeno je da će fondovi na bilateralnoj osnovi utvrditi zakonsku mogućnost i u skladu s tim razmijeniti podatke o korisnicima prava koji žive na području jedne države, a primanja ostvaruju iz druge. Direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić rekao je da je na sastanku razgovarano o problemima koji se javljaju u potvrđivanju staža za osiguranike koji su određeni period svog rada ostvarili u jednoj od republika bivše Jugoslavije.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Banjalučki Jefrem, osveštao je danas novo podignute temelje parohijskog hrama svetog velikomučenika Georgija u banjalučkom naselju Paprikovac, koji je porušen 1941. godine. Episkop Jefrem poručio je vjernicima da se zajedničkim snagama mora dovršiti izgradnja ovog hrama kako bi se produžio kontinuitet duhovnog življenja na ovim prostorima. Sonja Terzić.
Mještani Paprikovca punih 7 decenija čekali su novi hram. Nisu krili zadovoljstvo što će uskoro u svom naselju imati hram i neće morati kao do sada da na liturgije idu u crkve okolnih naselja.
Bila mi je čast da prisustvujem osvećenju novog hrama i smatram da je lijepo što će naš grad imati još jedan hram.
Mnogo znači za nas ovdje mještane da ne idemo dalje.
Episkop Banjalučki Jefrem poručio je da je ovo ne samo temelj građevine koja će biti podignuta, već i temelj žive crkve i da veliki broj okupljenih stanovnika ovog naselja uliva nadu da će započeti posao uskoro biti i završen.
Ali smo isto vrijeme svjesni da je to velika čast i jedinstvena prilika ovoj generaciji pravoslavnih Srba da učine ono što oni prije njih nisu mogli, da učine ono to oni koji dođu poslije njih neće imati potrebe da čine.
Paroh Slobodan Marin rekao je da su u protekla 2 mjeseca intenzivno radili na gradnji temelja hrama svetog velikomučenika Georgija na Paprikovcu.
Uz pomoć priložnika našeg dobrog naroda, naše parohije i okolnih parohija, potrudit ćemo se da ovo Bogom ugodno započeto djelo nastavimo i da što prije po blagoslovu našeg episkopa zakrojimo hram.
Temelji crkve svetog velikomučenika Georgija podignuti su zajedničkim sredstvima građana naselja Paprikovac, a današnjem osveštanju prisustvovao je uz sasluženje brojnih sveštenika veliki broj mještana ovog naselja.
Ekspert za bezbjednost Predrag Ćeranić ukazao je da se ovih mjeseci vodi veoma važna bitka u Bosni i Hercegovini, ali na Kosmetu između muslimana koji praktikuju tradicionalni islam i koji su sekularno opredijeljeni i uvezenih radikalnih ideologa.
Ono što je zabrinjavajuće jeste ekstremizam koji jednostavno prvenstveno nasuće na umjerene sekularne muslimane. Često se dešavaju incidenti i u džamijama i u nekim javnim objektima između pristalica te dvije opcije. Isto te bitke je jako važan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za Kosovo i za širi region, jer je došlo do polarizacije jednog sekularnog prihvatanja suživota sa drugima i jedne druge opcije koja je isključiva, a ona je prepoznatljiva po tome što je pristalica diskriminatorskih principa, da su žene pokrivene, da žene nemaju kontakt sa drugima, da je zabranjeno slušanje muzike, crtanje i niz nekih drugih odredbica koje su važne u onom periodu kada je živio Muhammed i stoje se za ovo što se oni deklarativno zalažu. Međutim, vehabijski pokret i njih treba posmatrati kao političku organizaciju, vjera je samo u pozadini da bi se realizovali određeni politički, odnosno ideološki ciljevi. Mislim da u tom kontekstu ono što jeste ohrabrujuće, sporazum koji je predsjednik Dodik kao lider SNSD-a postigao sa Zlatkom Ragumđevom, jer taj sporazum direktno gasi sputava širenje vehabijskog pokreta.
U nastavku dnevnika slijedi.
U Srbiji prvi put dan primirja u Prvom svjetskom ratu obilježen kao državni praznik. Nikolić položio vijence za poginule srpske vojnike na grčkom ostrvu Vido.
Venecija pod vodom, evakuacija u Toskani.
Pjesničkom večeri u Trebinju se završava kulturna manifestacija u čast velikanu srpske poezije.
Povodom dana primirja u Prvom svjetskom ratu, koji se u Srbiji slavi kao državni praznik, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio vijence u mauzoleju na grčkom ostrvu Vido i u plavu grobnicu. Nikolić je položio vijenac i na mornaričkom krstu na Vidu i bacio vijenac u Jonsko more, plavu grobnicu, u koju su spušteni posmrtni ostaci srpskih vojnika.
Predsjednik Nikolić je u spomen knjigu na Vidu zapisao: "Uskoro će 100 godina od kako ste zaspali da bi se Srbija probudila. Jednoga dana neko će u ime Srbije da položi vijenac i obilježi 1000 godina, a Srbija će da traje. Predsjednik Srbije će u okviru trodnevne zvanične posjete Grčkoj posjetiti i Srpsku kuću na Krfu, posvećenu boravku srpskih trupa na tom grčkom ostrvu tokom Prvog svjetskog rata.
Osam zemalja Evropske unije na inicijativu Švedske i Italije podržalo da Srbija što prije dobije uslovni datum za početak pregovora, izjavio premijer Srbije Ivica Dačić.
On je za beogradske medije rekao da je osam zemalja Evropske unije u četvrtak održalo sastanak na kome su rekli da Srbija što prije treba da dobije datum za početak pregovora, jer to zaslužuje svojim konstruktivnim pristupom. To je rezultat promijenjene slike koja sada postoji, rekao je Dačić, dodajući da te zemlje predlažu da Srbija dobije uslovni datum, možda već u martu.
Momir Pantić iz sela Suvi Lukavac u opštini Istok na Kosovu, na koje je pucalo maskirano lice, operisan je i dobro se osjeća, potvrdio je doktor Aleksandar Božović. Napad na Pantića dogodio se juče u Srbobranu na raskrsnici puta koji se od Istoka odvaja za Suvi Lukavac. Pantić je rekao da je i na njegov automobil ispaljeno 7-8 metaka iz pištolja i da ga je jedan metak pogodio u ruku. A španska policija saopštila je danas da je otkrila mrežu dilera droge, osumnjičene da finansira mafija organizaciju Zemunski klan, optuženu za ubistvo 2003. godine srpskog premijera Zorana Đinđića.
Tokom operacije 25 osoba je uhapšeno, među kojima 17 na području Las Palmas i 8 na području Alicantea, navodi se u saopštenju španske policije. Policija je kod Alicantea u Valenciji u februaru uhapsila Vladimira Milisavljevića, koji je u odsustvu osuđen na 35 godina zatvora. Policija je također uhapsila Luku Bojovića, aktuelnog šefa Zemunskog klana.
Presuda u žalbenom postupku dvojice hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđeni za ratne zločine počinjene nad Srbima 1995. godine tokom vojne operacije Oluja, bit će izrečena u petak 16. novembra.
Haški sud je u prvostepenom procesu u aprilu prošle godine proglasio Antu Gotovinu i Mladena Markača da su kao učesnici u uduženom zločinačkom poduhvatu krivi za djela progona, deportacije, pljačke, razaranja, ubistva, nečovječna djela i okrutno postupanje. Gotovina je osuđen na 24, a Markač na 18 godina zatvora. General Ivan Čermak oslobođen je svih optužbi.
Već reagovanja direktor centra Veritas Savo Štrbac rekao je da se očekuje potvrda prvostepene presude u Hagu hrvatskim generalima Gotovini i Markaču za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, te istakao da je to zapravo državni projekat etničkog čišćenja Srba za koji odgovara i država nastala tim etničkim čišćenjem, a to je današnja Hrvatska.
Predsjednik Asocijacije izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir očekuje da hrvatskim generalima Gotovini i Markaču ostane kvalifikacija iz prvostepene presude da je akcija Oluja bila udruženi zločinački poduhvat u kome je učestvovao ne samo vojni, nego i politički vrh Hrvatske na čelu sa Franjom Tuđmanom.
Građani Slovenije izašli su jutros na birališta gdje treba da se izjasne ko će biti na čelu države u narednih 5 godina.
Kako se procjenjuje, pobjednik će najvjerojatnije biti odlučen tek u drugom kraju, jer prema anketama nijedan od trojice kandidata nema šansi da u prvom krugu osvoji potrebnu nadpolovičnu većinu. Glavni kandidati su sadašnji predsjednik Danilo Tirk i bivši premijer Borut Pahor, dok se trećem kandidatu, poslaniku u Europskom parlamentu Milanu Zveru, daju znatno manje šanse.
Svjetske aktuelnosti, voda je poplavila veći dio Venecije, izazvala evakuaciju 200 ljudi u Toskani poslije obilnih kiša u Italiji tokom vikenda, saopštile su danas zvanične vlasti. Jaka kiša i vjetar u Veneciji su izazvali formiranje velikog poplavnog talasa, pa je pod vodom trenutno oko 70% ovog grada.
Nivo vode dostigao je 1,5 metar iznad normalne visine i potom neznatno opao. Vlasti su apelovale da lokalno stanovništvo izbjegava izlazak na ulice i ostane na višim spratovima svojih kuća.
Još nekoliko informacija iz svijeta. Najmanje 13 lica je poginulo, 40 povrijeđeno u zemljotresu jačine 6,8 stepeni po Richteru, koji je danas registrovan blizu Mandaljaja, drugog po veličini grada u Mjanmaru. Ovaj region kasnije je potreslo nekoliko snažnih naknadnih potresa, ali nema izvještaja o većoj šteti. Sirijske opozicione grupe postigle su na sastanku u Kataru dogovor o formiranju nove koalicije protiv predsjednika Bašara al-Asada.
Lider novog bloka bit će izabrani večeras na sastanku u Dohi. Podijeljene opozicione frakcije bile su izložene pritisku SAD-a i ostalih zemalja iz regiona da sklope sporazum. Sirijski nacionalni savjet, koji je do sada predstavljao opoziciju, zabrinut je da će biti marginalizovan u novom opozicionom tijelu.
Trodnevna kulturna manifestacija u čast velikanu srpske poezije Jovanu Dučiću nastavljena je danas u njegovom rodnom Trebinju. Jutros je u Hercegovačkoj Gračanici, gdje počivaju zemni ostaci velikog srpskog pjesnika Jovana Dučića, služena sveta arhijerejska liturgija i pomen velikom pjesniku. Liturgiju je služio vladika Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije. U Trebinju se održava i okrugli sto o srpskoj poeziji danas u okviru koga će biti predstavljen časopis Poetika. Ovogodišnja manifestacija posvećena velikanu srpskog pjesništva tradicionalno se završava pjesničkom večeri na Dučićevom putu, koja je na programu večeras u Trebinjskom domu kulture. U Srpsku akademiju nauke i umjetnosti, kuću znanja, primljeno je 20 novih članova, 22 akademika u statusu redovnog člana, 13 akademika izabrano je za dopisne članove, a 7 u zvanje inostranog člana. U odjeljenje jezika i književnosti za redovne članove izabrani su između ostalih austrijski književnik Peter Handke za inostranog člana i književnik Goran Petrović za dopisnog člana, u prilogu Milenka Stojičića.
Odjeljenje jezika i književnosti akademije, koja naravno nosi ime po Platonovoj akademiji u drevnoj Atini, bogatije je za dva poznata književnika. Peter Handke, austrijski književnik svjetskog renomea, i Goran Petrović, literarna zvijezda u sazvježdju naše savremene književnosti. O Handkevu, inostranom članu naše akademije, kandidatu za Nobelovu nagradu, i Goranu Petroviću, kojega kritika naziva nasljednikom Milorada Pavića, govori akademik, pjesnik Matija Bećković.
Odjeljenje za književnost i jezik Srpske akademije nauka obogaćeno je sa dva značajna imena. Jedan je inostrani član Peter Handke, a drugi je Goran Petrović. Peter Handke i Goran Petrović su odavno zaslužili da budu članovi akademije. Sada je utoliko taj uspeh veći što je Peter Handke dobio najviše glasova od svih kandidata koji su bili predloženi na ovogodišnjim izborima. To je zanimljivo zato što se umetnost svi razumeju, tako da matematičari, fizičari, hemičari, arheolozi, geolozi, oni presuđuju umetnicima, dok umetnici obično primaju k znanju kada oni nekoga predlože, jer se mi u nauku ne razumemo, a oni umetnost razumeju. Tako da činjenica da je Handke dobio najviše glasova govori o jednoj višoj saglasnosti. I bilo je krajnje vrijeme da se na neki način i Srpska akademija pridruži akademijama čiji je on član, pogotovo zato što je on toliko pokazao ljubavi i solidarnosti sa srpskim narodom. Zbog te solidarnosti nekako je i sam stradao, mada je on jedan od najboljih pisaca savremenog sveta. Oni koji znaju nemački kažu da takvoga majstora tamo odavno nije bilo. Goran Petrović opet sa svojim romanima izbio u prvi red naših proznih pisaca i ovoga puta je izabran također sa velikim brojem glasova. Davno je rečeno da postoje dvije vrste akademika, jedni koji trebaju akademiji i drugi kojima treba akademija. Ova dvojica su oni koji trebaju akademiji i koji joj čine čast svojom ličnošću i svojim delom.
Skupštini Srpske akademije nauka i umjetnosti, na kojoj su primljeni novi članovi, prisustvala su 124 akademika, koji su se izjašnjavali tajnim glasanjem među 82 predložena kandidata.
Najbolji svjetski teniser Srbin Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Argentinca Juana Martina del Potra meč polufinala na završnom Masters turniru na kojem nastupa 8 najboljih tenisera svijeta. Prvi set dobio je del Potro sa 6-4, u toku je drugi set. U drugom susretu polufinala igraće Britanac Andy Murray i Roger Federer iz Švajcarske. Ostalim sportskim aktuelnostima opširni Aleksandar Kolunija.
Fudbaleri Slavije odigrali su danas u istočnom Sarajevu protiv ekipe Sarajeva neriješeno bez golova u derbi utakmici 13. kola Premier lige BiH. Ekipa Olimpika pobijedila je u Mostaru Zrinski sa 4-1. U 19 časova u posljednjem susretu ovog kola željezničar će dočekati Velež iz Mostara. Na tabeli vodi Sarajevo sa 30 bodova, drugi je željezničar sa 26, ali utakmicom manje. Široki, Olimpik, Slavija i Zrinski imaju po 22 osvojena boda. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su danas u gostima od OFK Beograda rezultatom 1-0 u utakmici 12. kola prvenstva Srbije. Ovo je drugi uzastopni poraz Zvezde u šampionatu. Ekipa Partizana će u 17 časova dočekati Radnički iz Kragujevca. Na tabeli vodi Partizan sa 30 bodova, druga je Zvezda sa 25. a košarkaši Partizana i Crvene zvezde odigraće večeras derbi utakmicu u okviru 8. kola regionalne ABA lige. Susret će početi u 21 čas. U dosadašnjem dijelu takmičenja Partizan je ostvario 6 pobjeda i 1 poraz, dok Zvezda ima 3 pobjede i 4 poraza. Večeras će biti odigrana još 3 susreta. Široki će dočekati Podgoričku Budućnost. Olimpija je u Ljubljani domaćin mađarskom Solnoku, dok će se u Skoplju sastati MZT i Zagrebačka Cedevita. Podsjećamo da je sinoć Gokeja zabilježila drugi poraz u ABA ligi. Bolji od Aleksandrovčana bili su košarkaši Zadra minimalnim rezultatom 61-60. Košarkaši Servicijuma iz Gradiške i Trebinjskog Leotara sastaće se večeras u posljednjoj utakmici četvrtog kola Lige 12 BiH. Ovaj meč na programu je 19 časova. Ekipa Čapljine jedini je neporaženi tim u dosadašnjem toku takmičenja šampionata BiH. Skijaš iz Švedske Andrej Mirer, pobjednik je trke slaloma održane danas u finskom zimskom centru Leviju u okviru takmičenja u svjetskom kupu. Mirer je u dvije vožnje bio brži za 0,06 sekundi od drugoplasiranog Austrijanca Marcela Hirschera. Treće mjesto je osvojio još jedan Šveđanin, Jens Bigmark. Ivica Kostelić iz Hrvatske zauzeo je 8. mjesto. U generalnom plasmanu svjetskog kupa, nakon dvije trke vodeći Hirscher sa 140 bodova, drugi Italijan Manfred Melg sa 10 bodova manje.
Danas u Srpskoj je bilo toplo, samo ponegdje na sjeveru bilo svježije vrijeme. U 13 časova najniža temperatura izmjerena u Rudom 8, najviša u Doboju 20. U Banja Luci bilo 10 stepeni, trenutno u Banja Luci 12 stepeni. Opširnije o vremenu, Milica Đorđević.
Temperatura 13 časova tiče, najniža izmjera na Rudu da je bilo 8 stepeni, Foča imala 9, 10 Prijedor, Banja Luka, Višegrad 11, Čemerno, Novi Grad 13, Srbac kao i Gacko, 14 Han, Pjesak, Nevesinje, 15 Okolac, Mrkonjić Grad, Mrakovica, 16 imala Bijeljina i Zvornik, 17 Bilića, 18 Trebinje, Srebrenice, Trinić, Ribnik 19 stepeni i Doboj čak 20. Tokom dana ostaje slično vreme, toplo, uz temperature dosta iznad proseka za ova doba godine, promjenjivo oblačno, sunčane periode, na jugu i na zapadu i vetrovito. Samo ponegdje nešto jača oblačno, znači na severu i ponegdje na istoku i u tim predelima malo svežije. Na krajnjem zapadu večeras nešto više oblaka, tako da je moguće slaba prolazna kiša noćas, ali u pitanju su vrlo male količine padavina. Najviša dnevna temperatura danas u 12 stepeni u oblastima gdje imamo više oblaka, do čak 21 koliko će biti ponegdje na severu zemlje. U Banja Luci su se nažalost zadržali nešto duže oblaci, pa je samim tim i bilo malo svežije. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 15-16 stepeni. Sutra ujutru svim predelima toplije i pretežno oblačno. Tokom dana ostaje dalje toplo vreme za ova doba godine, uglavnom suvo, umereno do pretežno oblačno, skraće sunčane periode. Na zapadu nešto oblačnije, pa je moguća i slaba kiša, ali opet vrlo male količine padavina. A što se vetra tiče, ujutru će biti još na jugu i na zapadu umeren, povremeno pojačan, tokom dana slabi svim predelima. Najviše dnevne temperature sutra od 12 do 20, nešto niže samo u oblastima sa više oblaka. U Banja Luci sutra ipak toplije vreme, u sunčane periode, ali i umereno do pretežnu oblačnost tokom popodneva. Vetar će ujutru biti umeren južni i jugoistočni, ali tokom dana će slabiti u Banja Luci. Maksimalna dnevna temperatura oko 18-19 stepeni.
Evo ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Ostanite dalje na talasima Radija Republike Srpske i još jednom važnije vijesti.
Dvojica pripadnika Eufora noćas u Banja Luci fizički napali mladića i djevojku. Održana konferencija za novinare u Centru javne bezbjednosti Banja Luka.
Pravosudne institucije BiH pokazale u procesuiranju ratnih zločina predubjeđenje protiv srpskih žrtava ocijenjeno u izvještaju Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a.
Nevladine organizacije i Srpske ogočene na mogući izbor Jovana Divjaka za gradonačelnika Sarajeva.
U toku polufinale Đoković i Del Potro na završnom Masters turniru u Londonu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.